Velkommen til Jazzkonversationer. Jeg hedder Jens Rasmussen, og jeg sidder her i hjertet af København med saxofonisten Frederik Lundin. Vi skal i gang med endnu et afsnit af vores podcast. Jeg kan fortælle, at solen skinner udenfor, det er dejligt.
Ja, det.
Og i dag så skal vi snakke om noget musik, som jeg er utrolig glad for at have lært at kende. Meget sprudlende, livsbekræftende, fristet til at sige glad musik.
Mm-hmm.
Der er en pianist i hovedrollen, og så har hun et virkelig godt ensemble med. Hvem er det, det drejer sig om?
Det er jo pianisten Myra Milford, og jeg skulle også nok sige komponisten og orkesterlederen.
Bestemt.
Fordi hendes fonogramproduktion er meget præget af hendes egne forskellige orkestre og soloudgivelser. Hun har knap så mange udgivelser som side-ubomænd. Så det er ret karakteristisk for hendes virke, at hun selv tegner sin egen musik. Og det er sandelig ikke, fordi hun ikke ville have kunne indgå i en virksomheds sammenhæng, så vidt jeg kan bedømme. Hun er helt fremragende pianist med meget bredt udtryk. Hun startede ud med at få noget undervisning i klassisk, og har jeg læst mig til boogie-woogie-musik. Som ikke er helt irrelevant, fordi at man fornemmer, at hun har sine rødder i orden.
Ja, der er simpelthen meget tradition i det, hun laver, selvom det er nyt og kontemporært.
Ja.
Hvor gammel er hun, Frederik? Spørger lige på lytterens
undskyld, vejle. Jeg skal sige, at hun er fra 1957, så hun er jo så cirka 66. Ja. Hun kom først forholdsvis sent til jazz. Det var ikke, det hun ligesom opflasket med det, men det var i, da hun var omkring i 20'erne cirka. Du nævnte tidligere i en tidligere udsendelse, hvor vi beskæftigede os med Cecil Taylor albumet Air Above Mountains, Cecil Taylor albumet, og det og The Shape of Jazz to Come har jeg læst mig til ifølge hende selv fik stor indflydelse på hvordan hun det var hendes indgang til jazz og improviseret musik.
Ja.
Så har hun mødt og studeret ved Oliver Lake fra
World Saxophone Quartet.
Præcis, og Anthony Braxton, saxofonisten og underviseren og komponisten, som vi har nævnt i forbifarten i forskellige af vores udsendelser, man endnu ikke har præsenteret. Så studerede hun komposition hos en anden af denne podcasts yndlingsmusikere og komponister, Henry Threadgill.
Mm-hmm.
Det gjorde hun fra 84. Men samtidig så tog hun også klaverundervisning hos giganter som Jackie Byard og Don Pullen, de to pianister.
Mm.
Jackie Byard vil være kendt fra flere af Charles Mingus orkestre, og Don Pullen havde blandt andet en fantastisk kvartet, der besøgte Danmark adskillige gange med den frenetiske saxofonist George Adams.
Yes. Og spillede jo altså også, de spillede begge to med hos Charles Mingus.
Det er jo rigtigt, Don Pullen gjorde nemlig også en af de senere Mingus outfits. Meget, meget ekspressiv pianist, og det kan man godt høre. Ja. Også hos Myra Milford.
Altså hvis jeg lige må afbryde, det er jo interessant, at hun har ham som en af sine forbilleder eller mentorer, fordi hans spil jo var karakteriseret ved en masse tradition. Han kunne alt det, der trækker tilbage, men havde også en meget ekspressiv og tit sådan lidt Cecil Taylor-inspireret side af sin palet.
Netop.
Og de her to ting sådan næsten klassede op imod hinanden.
Ja.
Og hun har noget af det samme, det vender vi tilbage til, men det brede spektret rent stilistisk er også karakteristisk for hendes klaverspil.
Så fra cirka 90 har hun så spillet med sin mentor Threadgill og med folk som Butch Morris, som også er en af de store på den improviserende scene, New York scene.
Trompetist.
Ja, trompetist nemlig. Ja. Og så begyndte hun også der med egne grupper. Startede med en trio og har så haft forskellige meget interessante grupper op gennem tiden. Der er et band, hun kaldte Be Bread, som kom ud af... Hun havde været i Indien og studeret harmonium, læste mig til, og det vil sige jo så ikke bare harmonium, men indisk musik i det hele taget. Og hun skrev sådan noget musik, som på en eller anden måde var inspireret heraf, som det her Be Bread Band indspillede. Der er to albums med dem. Og mange andre. Jeg vil anbefale, at man, hvis man vil have sådan et vy over hendes grupper og musik, så kan man lytte til et album, som hun, et livealbum, der hedder 12 from 25, hvor hun simpelthen har lignet de fleste af de grupper, hun har spillet med eller spiller med op, og spiller et til to numre med hver i løbet af en, jeg tror det var en 12 dag lang residency, hun havde på en klub, og det så blev så indspillet, og det viser virkelig godt bredden i hendes spil. Både
det er sådan nærmest en musikalsk portefølje, ligesom kunstneren, de går med et lille mappe under armen med forskellige eksempler på deres virke.
Nemlig. Så udover det, så har hun altså så, hun har 30 udgivelser i eget navn, og så som jeg nævnte, ikke så mange som sidewoman, men altså har spillet med mange af de store, eller også har hun haft de store med i sin egen orkestre.
Yes. Og har også selv undervist meget, ikke? Er det ikke rigtigt senere hen?
Jo, det har hun. Det er nemlig det. Det er også en væsentlig del af hendes virke. Hun har været professor i improviseret musik på Berkeley, California. Vi skal tale om to albums, som hun har lavet med det ensemble, der hedder Snowy Egret. Men det er ikke hendes nyeste ensemble. Hendes nyeste er et all-woman kvintet, der hedder Fire and Water Quintet, om hvilke hun har sagt: "Coming up as a woman in this music, it felt important to show that I could play with anybody and not put myself in a box. But as I've gotten older, it's felt more important to support both my female-identifying students and peers." Altså, ikke bare, både hendes studerende, hun har følt ansvar over for de kvindelige studerende, hun har haft, men også
peers,
fagfæller, ikke?
Ja.
"So I thought, if I can put a great band together that happened to be all women, why not?" Men ikke er nogen helt uvæsentlige udtalelse, synes jeg, fordi der er mange kvindelige musikere, især i hendes alder, som har haft vanskeligt med at gå ind i, om man så må sige, kvindekamp, fordi de har brugt hele deres liv på at vise, at de var lige så gode som mændene, og har ligesom downplayet deres egen kvindelige side, eller ikke kvindelige sider, men det, at de var kvinder, som det har de måtte ligesom downplay for ikke, at det pludselig skulle blive fokus. Ja. Og så det er meget interessant, at hun ligesom er nået dertil på en eller anden måde. Det er en helt anden historie.
Men jeg får lyst til lige at tilføje, den der gruppe, de er bare sindssygt gode. Altså, de har lavet to albums, vi begge to er stort begejstrede for dem, og det er pissedygtige musikere.
Det kan jeg jo troligt sige. Totalt virtuoser. Og nogen, som bevæger sig mellem mange slags musik, blandt andet klassisk og improviseret musik, som vi er nogen, der synes er interessant. Ja, til dagens emne, to albums af samme kapelmester, med samme band, Snowy Egret, som det hedder, som er både navnet på bandet og titlen på det første album, og det er fra 2015, og det andet album, der hedder The Other Side of Air. Apropos absolut ingenting, men bare fordi, at det var da sjovt at vide, hvad Snowy Egret egentlig er, så kan vi oplyse efter lang tids forskning, at der er tale om en snehejre, som er en lille hejre, der er helt hvid og ser rigtig fin ud.
Og jeg synes, det er et virkelig cool bandnavn.
Det må man sige, det er.
Det kan jeg godt lide.
Det bandet her skal præsentere lige så også, ikke? Som jo synes er Melford på klaver og i vis tilfælde harmonium.
Og melodika.
Og melodika, ja. Det er rigtigt. Ikke uvæsentligt. Guitaristen Liberty Elman. Trompetisten Ron Miles, som jo desværre døde her i 2020. Og dermed var det også slut med det her band. Den japanske bassist, akustisk basgitar faktisk, kalder man det, Stomo Takeshi, og så den fabelagtige trommeslager Tyshawn Surrey. Vi har blandet de to albums. Så vi hører lidt fra den ene og lidt fra den anden i mere eller mindre tilfældig rækkefølge.
Skal vi lytte på, hvordan det første af de to album åbner?
Det synes jeg, vi skal.
Vi fader lidt hurtigt, men det er jo simpelthen sådan en super fed åbning på det her album.
Det må man sige.
En virkelig, det svinger så dejligt, og ja, så god komposition, så vi tænkte, det var vi simpelthen lige nødt ja, til at sætte nogle få ord på, for at høre den fremragende solo, der kommer om et øjeblik.
Nemlig.
Hvad siger du?
Hvad skal jeg sige? Jeg kan sige, at det riff, det hele starter med, det vil være et, der vender tilbage undervejs i soloerne, som solisterne spiller hen over, ja, kan man sige. Ikke? Og er på en eller anden måde ja, en grundlæggende bestanddel.
Og det er en typisk ting for hendes måde at gribe de her ting an på, at der er et tit tema i starten, ikke nødvendigvis som det allerførste, det er nogle gange, det kommer undervejs, det kommer også ofte til sidst, men der er meget tit også elementer fra temaet, eller et riff, eller et ostinat, eller et eller andet, som bliver inkorporeret i soloerne.
Ja.
Så der kommer noget senere hen, som er meget frit, men som meget tit refererer tilbage til det, vi kommer fra, så ja, at sige. Det er meget karakteristisk for begge albums, og noget af det, der er med til at give det homogenitet, ja, på trods af en meget stor alsidighed. Og så er det jo altså rytmisk virkelig spændstigt, dels på grund af det her riff, som er så, det sætter sig virkelig kroppen på en, og ja, tromslageren der, så Ray, som bare svinger, som død af djævel.
Ja.
Og så et virkelig fedt tema, sådan lidt abrupt, lidt kantet, lidt usædvanlige intervaller.
Ja.
Også karakteristisk for hende, tænker jeg.
Ja. Ja.
Jeg får faktisk nogle gange lidt Eric Dolphy-associationer, og nu musikken er anderledes end Eric Dolphy, ja, men hvis man for eksempel tænker på et hovedværk som Out to Lunch, så er der nogle af temaerne der, som har nogle lighedspunkter med det her, synes jeg.
Ja, der er sådan nogle lidt sjove intervaller,
ja,
og samtidig lidt store intervaller ja, også.
Og tit temaer bestående af sådan lidt lange linjer, men for så vidt meget, det er meget melodisk, selvom det ja, er avanceret.
Det er sin lige at synge med første gang, vil jeg sige. Men, men ja, de er, hun er stærk til melodier, også selvom de ikke nødvendigvis er normalt tonale.
Mm.
Og så er hun jo så god til, altså hun har jo samlet den dejlige lyd, det her orkester har.
Ja.
Og en god kombination af instrumenter, og trompet og guitar klinger bare røvgodt sammen. Så når de spiller det samme, så godtager man, uanset hvor vanskeligt det måtte være at synge første gang, det her som en god melodi på ja, en eller anden måde. Ja.
Og så vi vender tilbage til det, men det har jo sådan en ret akustisk klang. Altså både basgitaren og gitaren klinger akustisk, selvom de er elektrisk forstærket.
Ja, ja. Ja det er ja, helt klart. Ikke? Det er jazzgitar, fordi den gør sådan en hollow body model, ikke? Som er helt klassisk. Det er ikke en rockguitar, vi hører her. Så det er netop meget akustisk lyd.
Ja. Og så nu sagde jeg før, at det var rytmisk meget spændstigt. Temaerne har også tit sådan en ret, de er også ret spændende rytmisk ofte.
Ja.
Hendes kompositioner.
Ja, det er rigtigt.
Ja. Skal vi hoppe en lille my tilbage og så høre, hvad der kommer efter temaet her?
Det synes jeg, vi skal. Der hørte vi så lige, hvordan riffet kom ind der i slutningen af guitarsolen og kørte et stykke tid, indtil han hoppede på, og så kom temaet igen.
Yes.
Og det fører sig ind i en trompetsolo.
Ja, Ron Miles, som er en virkelig fremragende trompetist, som vi får høre lidt senere.
Yes.
Liberty Elman, virkelig fed guitarist.
Det må man sige. Altså, havde jeg nu været fulgt mere med i den unge scene fra først San Francisco og siden New York omkring det, der hed M-Bass-kollektivet, hvorfra man især kender saxofonisten Steve Coleman, som jo var meget... han er værd at stifte bekendtskab med, vil jeg sige. Men også
og vi er nødt til at vende tilbage til ham på et tidspunkt.
Nemlig... meget, meget, meget dygtige musikere, som arbejder med musik på et kolossalt højt kompleksitetsniveau, både melodisk og især rytmisk. De var meget optaget af, hvad man kunne med rytmer.
Ja. Men ofte med sådan en funky basis udgangspunkt, ikke?
Jo, ikke til at begynde med, men det blev det mere og mere. De forsøgte ligesom at få noget mere... om man så må sige, tidens populær musik lyd ind i den. En anden, som nogen måske vil kende, er pianisten Vijay Iyer, som er et stort navn nu. Han er kommet noget senere, men han var altså også en del af det der M-Bass.
Og det siger du, fordi det er guitaristen lige præcis, Elman også?
Det er nemlig det, jeg ville have sagt, ja. Han var en del af den klynge af musikere der. Men han har spillet meget forskellig musik, også hip-hop, spillet med forskellige hip-hop-grupper, og var rimelig bredt funderet. Hvilket man ikke... Her tænker man bare, at det er en jazz-gitarrist.
Ja, på den måde, han er virkelig god en af slagsen.
Ja, det må man sige. Meget, og med et vældig teknisk overskud, må man sige, ikke? Han startede som sagt der i San Francisco, men har flyttet så til New York og en del af den eksperimenterende scene der. Og ikke meget væsentligt, fordi den har vi jo talt om også i en tidligere udsendelse, Henry Threadgill's Suede, tror jeg det hedder, gruppe, var det en Pulitzerpris, eller hvad fanden var det, han fandt? Ja, Pulitzerprisvindende album.
Inden for Pound, Out for Penny, eller sådan noget?
Netop, som vi jo har været forbi. Her var Liberty Elman, det er så en del af den gruppe, dels kunne jeg læse mig til, det er ham, der producerede albumet også. Så har han fem albums i eget navn, man kan finde, og så altså en lang række albums med blandt andet Vijay Iyer og Threadgill og mange andre. Så han er prominent, selvom jeg aldrig havde hørt om ham.
Jamen, han er også forholdsvis ny for mig, må jeg desværre indrømme. Men så har vi så meget, desto mere god musik.
Vi er blevet klogere. Over,
Jeg har lyst til lige også at knytte på ord til den der fremragende tromslærer, Tyshawn Surrey. Født i 80, opvokset i New Jersey, og allerede som teenager begyndte at tage forskellige musikalske uddannelser. Gradueret for noget, der hedder William Patterson University. Det kender jeg ikke, gør du det? Nej. Men hvor han faktisk spillede bassoon som klassisk musiker, og er jo en af de efterhånden ret mange musikere, som både orienterer sig ind i en jazzmusikalsk tradition og ind i sådan kontemporær moderne klassisk musik, og lykkes virkelig godt med det. Efterfølgende der studerede han komposition som hos Anson Braxton, som du nævnte tidligere, og har som trommeslager spillet med altså virkelig mange...
Gud og hver mand, kan jeg vist bare sige, ikke?
men det er jo altså det er spændende folk. Altså det er for eksempel trompetisten Wadada Leo Smith, og det er trompetisten Dave Douglas og Butch Morris, som du nævnte før, Steve Coleman, som du har nævnt under Coleman, John Thorne, saxofonist, som jo vel først og fremmest er kendt for en meget udtalt grad af stilpluralisme og eklatisme, ikke?
Ja.
Og så har han spillet med sådan nogle pianister som Muhal Richard Abrams, som er noget ældre generation og var ret vigtig tilbage i 60'erne, blandt andet for det, der hed AACM, den der organisation. Et nyt navn for mig er Chris Davis, endnu en virkelig fremragende kvindelig pianist, som han har spillet med. Og så er altså Myra Melford her.
Og han har også egne projekter, så vidt.
Masser af egne projekter, og altså både store, halvstore, klassiske kompositioner, egne jazzgrupper, og så ting, som ligesom mixer. Hans debutalbum i eget navn er udgivet i 2007, og er en kvartet. Altså ham selv på trommer og lidt klaver, og så en bassonist og en pianist, og så bassisten Thomas Morgan. Mm. Den hedder That Not, altså bindestreg i midten, THET.
Bindestreg. Nej, skråstreg.
Skråstreg, tak. Not. trit op CD, jeg har desværre kun nået at snuse til den. Mm. Det er meget spændende. Noget af det tapper sådan lidt ind i det musikalske univers, som vi lytter til i dag. Meget af det er også sådan meget langorienteret, tyst, stille, afdæmpet musik, sådan inde i sådan nogle moderne klassiske komponister, som for eksempel Morton Feldmans univers. Mm. Meget interessant. Og så har han jo altså, som vi kan høre her i mange andre sammenhænge, den her enormt sprudlende, ekvilibristiske, men meget sådan legende spilstil. Altså han er virkelig, det er virkelig en tromslærer, der får mig til at smile stort.
Ja, det, han spiller simpelthen så skønt. Det er så levende og let. Og
elskeligt.
Og all over the place på en enormt positiv måde. Der foregår noget hele tiden. Det er sjovt, han er en stor, temmelig kraftig mand, men han spiller utrolig let og fint.
Ja. Og meget alsidigt, som vi også kommer til at høre.
Ja, utroligt. Og igen, et ord, vi bruger meget, ekvilibrisme, kunne man altså også godt hæfte på ham.
Absolut.
Det er så, det er bare voldsomt godt trommespil, det må man sige.
Og altså jo slet ikke sådan noget praltrummer. Han er
nej.
Vanvittig dygtig.
Ja. Altså. Stor kunstner.
Ja. Det vi hørte her, nummer Language, det var begyndelsen på det ene album. Vores næste eksempel er faktisk åbningen på det andet album, det der hedder The Other Side of Air.
Ja. Det er jo opkaldt efter en bog. Gene Brazelton.
Jeg sad lige og tænkte på, om det havde noget at gøre med Air Above Mountains, som du nævnte før, som jeg taler i bog, men det har det jo så måske overhovedet ikke.
Altså den bog, den handler efter sigende om, eller præmissen for den er en kvinde, der dør og taler til sine efterladte fra den anden side af graven, så at sige.
You're the side of air.
Interessant. Yeah. Nå, men jeg fik ikke forsket. Jeg har prøvet at læse mig til, hvad det var, hun tog i den bog der, men jeg tror bare, hun synes, den var så god. Så et af numrene kom til at hedde det.
På to af numrene, faktisk.
Ja, det er rigtigt, ja.
Ja. Vi skal høre det ene.
Det er en svite.
Ja. Det første nummer her på albumet, det hedder Stop Motion Frame.
Nej, det faktisk hedder det Motion Stop Frame.
Point taken.
Det gør
vi skal høre temaet, og så får vi en kort snas af Ron Miles solo, og vi beklager, at det kun bliver en kort snas, men vi får ham at høre senere, og det er fordi, vi vil rigtig godt sådan præsentere lidt bredt uddrag af, hvad der er fremragende musik på de her to albums.
Ja.
Så vi hører begyndelsen af det her nummer, Motion Stop Frame. Thank you.
alt det går.
Ja, og det er jo ærgerligt at fade, men som sagt, så kommer vi lidt længere rundt omkring. Altså virkelig dejligt tema igen. Kantet usædvanligt, rytmisk, bemærkelsesværdigt, men på en eller anden måde enormt ørefaldende.
Og måden, det er orkestreret på, er så utrolig fint. På den måde, hvor indimellem bliver der spillet unisone linjer, så pludselig er der et instrument, der fortsætter alene, og de andre enten slutter sig til senere, eller spiller noget komplementært.
Ja.
Det ligesom gror hele tiden. Man har en fornemmelse af at se en... Jeg så for mig, når man ser stop motion optagelser af planter, der gror, eller vækster, eller svampe, eller sådan noget. Den måde, det ligesom de bevæger sig ud fra et centrum, knopskyder hurtigt og smidigt, og bliver gafler ud og mødes igen, og sådan noget. Det er meget samme billede, jeg får af den her musik.
En fin association.
Synes jeg på en eller anden måde,
ja. Og karakteristisk for hendes kompositioner, meget, meget sit flerstemmige, altså det, at vi har flere forskellige melodier, der fletter sig ind i hinanden, og nogle steder simpelthen komponeret til, at de forskellige instrumenter spiller noget forskelligt, eller på forskellige måder i forhold til hinanden. Ret komplekse linjer, ofte, altså og mere end en af gangen.
Og fandme svært spille, især for trompet. Der er nogle af de der store intervaller, han kæmper, men kommer i mål med det, ikke?
Jamen, det gør han.
Og så fortsætter de der tre simultant bevægende sig linje jo også ind i soloen. Vi troede egentlig først, det var en trompet solo, men man kan så høre, når man lige hører lidt videre, det er noget, I ikke at høre her, så spiller de mere eller mindre alle sammen på lige fod, linjer, kommenterende på hinanden og sådan noget. Så
Hvilket også er typisk for flere passager på de her to albums, netop det her med de kollektive soloer, eller hvad man nu vil kalde det.
Ja.
Jeg får lyst til lige at sige lidt ord om den her bassist, som også er fremragende, og som vi jo hørte i starten, og som spiller på en såkaldt basguitar. Mm. Altså et akustisk instrument, det ligner for så vidt en guitar, den er lidt kraftigere bygget, og har... Han er berømt, har læst mig til for at spille 5-strenget bas. Jeg har også set ham spille 4-strenget.
Jeg tror, det her er 4, det lyder ikke som 5.
Nej. Og noget af det, der er karakteristisk ved hans klang, er, at man hører rigtig meget af instrumentet. Ja. Altså strengen, der klirer mod gribebrættet, og i øvrigt nogle alternative spillemåder, som fremkalder andre lyde end bare toner, siger jeg. Bare i gåsøjne.
Ja, ja.
Uden sammenligning i øvrigt, men altså, vi talte om bassisten Barry Guy i sidste udsendelse, og selvom det er meget forskellige måder at spille bas på, så er de dog det til fælles, at ingen af dem nøjes bare med at spille de rene toner.
Det er sandt.
Og så altså den her sådan akustisk klingende lyd, som er en væsentlig del af gruppelyden også, tænker jeg.
Som både er meget akustisk basset, men også klarere og mere defineret end en kontrabas ofte er det.
Ja, præcis.
Han kan ligesom spille mere præcist, fordi det, strengene er kortere end på en kontrabas, og der er mindre luft og ting og sager, der skal flyttes, før man hører tonen.
Og han har en spilstil, hvor han tit spiller utroligt distinkt, men også... Og nu siger jeg noget, jeg måske vil fortryde, men altså bevidst meget loose og sådan, hvad er det positive ord for slasket?
Kan vi ikke bare sige slasket?
Men
afslappet?
Ja.
Tilbagelænet? Et eller andet?
Født i Japan i 64, med stort set lige gammel med dig og mig. Flyttet til USA i 80'erne, start 80'erne, hvor han gik på Berkeley, meget berømt sådan musikkonservatorie uddannelsessted i Boston, ikke?
Jo, det er til forskel fra Berkeley, California, som er noget andet.
Ja.
Så mere nævnte, fordi Maya Milford underviser det.
Yes. Og Berkeley, Boston er jo et sted, som har været meget berømt, og hvor også rigtig mange danske musikere har rejst til gennem tiden.
Det var jazzmusikernes mekka der i 80'erne.
Ja. Så tager han til New York og går på New School, som også er et berømt universitetskonservatorium. Ja, jeg skulle lige spørge, ikke det, du selv er gået?
Ja. Jo, jo.
Vil du lige sætte nogle få ord på, hvad det er for et sted?
Ja, altså det er jo en skole for meget andet end musik, der også...
Det svarer jo til et dansk universitet, ikke?
Ja, det er ja, en art kunstuniversitet i så fald. Mm. Fordi det, ja, litteratur og andre kunstarter. Okay. Og så var der, har der også en jazz, eller i hvert fald dengang en jazzafdeling, ja, som var ledet af den dejlige bassist Reggie Workman, som okay, vi kender yes, fra Coltrane's ja, kvartet i en forholdsvis kort periode, men dog og en væsentlig bassist ja, på tiden. Og som var en skøn type som leder af den uddannelse der.
Yes. Og så har han altså spillet med rigtig mange af de store navne, blandt andet Henry Fredgill, som du nævnte før. Ja. Han er med på de to album, som hedder This Brings Us to Volume 1 og This Brings Us to Volume 2. Han er også indspillet med den vietnamesisk-amerikanske trompetist Chung Wu, som jeg ikke kender godt nok, men som også er meget interessant og spændende. Det gjorde han fra slut 90'erne og en små 20 år frem. Han var kortvarigt med i Paul Motions Electric Bebop Band, ja, hvor også danske Jacob Bro jo har været med. Og så indspillede han altså med Myron Milford en 10 år fra, jeg har fundet tal, det hedder 2018. Og så har han altså spillet med alle mulige andre. Den engelske Wikipedia, den nævner blandt andet Don Cherry, Pat Metheny, Bill Frisell, Butch Morris, som vi har nævnt et par gange, Dave Liebman, som vi nævnte i forbindelse med Miles Davis albumet On the ja, Corner, og trompetister som Randy Beck, Brecker og Winston Marsalis. Så sådan relativt bredt orienteret, sige, ja, også ind i sådan lidt mere traditionsforankret musik. Jeg kan ikke lade være at fortælle, at det første gang, jeg blev opmærksom på ham, der så jeg ham i en video, som ligger på YouTube, en koncertoptagelse, der er udgivet på noget, der hedder Roulette TV, ja, hvor han spiller med Henry Fredgills orkester fra 2009, hvor Liberty Elman også er med. Ja. Jeg har faktisk tænkt, at vi skulle linke til det, selvom det ikke ja, er for så vidt har noget med Myron Milford at gøre. Men vi ser, at de her to musikere så fint. Og altså, han er meget, meget karismatisk, meget, meget charmerende. Hvis du forestiller dig sådan en lille, tæt, sådan meget energisk, meget engageret, meget indlevende japansk kombination, et eller andet sted mellem Christen Osgood og Animal for Muppet Show. Og så med sådan et meget, altså gerne tungen ud af munden, og så en meget, sådan et meget livligt kropssprog. Jeg elsker ham. Han er fantastisk at se på, og han spiller endnu bedre bassen, end han ser ud selvfølgelig, men det er altså vildt charmerende. og han spiller vidunderligt.
Ja.
Så det var lidt om Stomi Takaishi. Tror du,
jeg tror,
sådan?
Jeg fandt ud af, at han hedder Takishi.
Takishi. Takishi.
Jeg bare et
okay,
mærkeligt, men ja.
Stomi Takishi.
Ja.
Den tager vi.
Mere musik?
Ja, lige skal høre lidt mere musik. Fordi der er også sådan lidt blidere toner på det her album.
Det er der jo. Nu vender vi så tilbage til det første af de to albums.
Yes. Og der er et nummer, som hedder The Virgin of Guadalupe, mm-hmm, som vi ikke hører fra starten. Men til gengæld så er det ofte sådan med hendes arrangementer, at temaerne kommer undervejs.
Ja.
Så det vi får at høre her, det er noget af Ron Miles' trompetsolo, og så kommer vi ind i temaet. Ja, efterfølgende.
Det var også en rigtig fin måde at, om man så må sige, hele tiden holde både lytteren og musikerne inden for folden.
Ja.
At man bringer temaet ind flere gange undervejs, for ja, vi ligesom ikke skal glemme, hvad det var, der var udgangspunktet for turen.
Ja, nu, ja det der med udgangspunktet, mm-hmm, det synes jeg egentlig godt, man kan udfordre, fordi jeg tænker, at både den her musik og flere andre samtidig, der er det ikke nødvendigvis sådan, at vi har et tema, som er udgangspunkt for nogle soloer. Det kan også være sådan, at temaerne, så at sige, vokser ud af soloerne. Det ved jeg godt, de gør konkret, fordi temaerne selvfølgelig besluttet på ja, forhånd. Men altså det med, at man i en improvisation spiller så længere og længere ind i tema,
ja,
så det ligesom temaet kan næsten nogle gange blive slutpunkt, eller det, man arbejder sig hen imod,
sandt, ja,
i stedet for at være noget, man tager afsæt i.
Men ikke desto mindre er det et sted, alle ved, de skal hen.
Så. Ja, ja.
På den måde er det et udgangspunkt, som man ja, er blevet enige om at ende i.
Ja, men altså, det kommer for eksempel også til udtryk ved, altså igen både her og hos andre musikere eller jazzgrupper på det tidspunkt, at der kan være nogle ret frie passager, som så bliver mere og mere faste og ligesom sådan samler sig omkring et tema, i stedet for det modsatte, som måske har været almindeligt ja, for to generationer siden, at man havde et udgangspunkt, og så tager man ligesom ud derfra.
Ja, det er sandt.
Altså den der hjemme, ud hjemme, den bliver nogle gange vildt
på hovedet. Den bliver brugt noget op nu om dagen, ja. Det er sandt, det er sandt.
Og det synes jeg er en væsentlig kvalitet for den her måde at gå til det musikalske materiale på.
I agree. Lad os høre Ron Miles og The Virgin of Guadalupe.
Ja, dejlig varm musik. Ja. Latin inspireret.
Og meget, det vi har været igennem nu, er meget betegnende for, hvor nærmest eklektisk musikken er.
Ja, men alligevel homogen.
Ja, ja.
På grund af hendes gode kompositioner, men også fordi der er noget med gruppelyden, som er så karakteristisk og så går igen. Ikke? Men der er meget stor spændvidde. Jeg synes, det hænger virkelig godt sammen.
Det synes jeg også. Der er på en positiv vis noget for enhver smag, må man sige.
Og en virkelig dejlig trompetist.
Ron Miles, som desværre døde i 2020, som jeg vist fik nævnt i starten. En eller anden form for, hvad det hedder, blodkræft hedder.
Leukemi,
så vidt jeg forstod.
I en alder cirka 50 eller sådan noget.
Ja. Han er sjov, fordi at han på en eller anden måde har fungeret i rigtig mange år, før man sådan rigtig lagde mærke til ham, og meget som sideman. Han er født i 63. Og har ligesom
gået lidt under radaren.
Gået lidt under radaren, spillet med en del big bands, Mercer Ellingtons big band, altså Duke Ellingtons søn, som medførte Ellington big bandet. Elsker af Bill Frisell, vil jeg formodentlig kende ham, fordi han er med på flere Bill Frisell album. Der er blandt andet et underligt album, der hedder Quartet, som er mere kompositioner end improvisationer i virkeligheden, med i Bill Frisells kompositioner, med en kvartet, trompet, saxofon, basun, tror jeg, og så guitar. Mm-hmm. Ret specielt, og virkelig, virkelig skønt album.
Ja.
Kan jeg varmt anbefale. Men der får man så heller ikke høre så meget til Miles. Han spiller melodier, men det gør han smukt. Han er sådan en underlig, nu siger jeg underlig, det er slet ikke negativt ment, men altså en type musiker, som ikke stiller sig frem. Mm. Han spiller meget på musikkens præmisser, og er gengæld sådan en, som jeg har indtryk af, har været enormt populær, fordi han, altså blandt musikere,
ja,
fordi han ja, i den grad er i musikkens tjeneste,
ja,
og spiller aldrig for meget, som vi hører det her, enormt følsomt og tilbageholdt, og med lange pauser.
Ja.
Det var et tidspunkt, hvor man tænker, nu har han holdt helt op.
Og så, totalt uprangende.
Ja, og så kommer han ind igen, og ligesom lige giver musikken det lille skub videre, som den havde brug for der.
Ja. Vi har været forbi ham i en af vores sæsonafslutninger, hvor vi sådan var lidt rundt omkring nogle nye udgivelser, hvor vi snakkede om det album, der hedder Still Dreaming,
ja,
som saxofonisten Joshua Redman havde lavet, ja, hvor de spiller musik, en hyldest til Joshua Redmans far, Dewey Redman, som, ja, havde et ensemble tilbage i 70'erne og 80'erne, som hed Old New Dreams. Og der var han sådan lidt framed som Don Cherry.
Ja, netop.
Det gør han virkelig godt.
Det må man sige.
Og jeg har tænkt over, at i mine ører, der lyder han faktisk nogle gange lidt som sådan en blanding mellem Don Cherry og Thomas Danko.
Ja,
uden Cherrys nogle gange sådan meget ekspressive udtryk. Det har jeg ikke hørt Ron Miles spille, jo,
nej,
det du siger.
Han er sådan mere en blød udgave af de, ja, to, kunne man godt, ja, sige. Ja. Fordi Stanko jo også har det meget ekspressive der,
ja,
bare på en lidt anden måde.
Men jeg synes, han har mindelse om, ja, dem begge to.
Det er sandt.
Og det er jo tilfældigvis nogle af de største, ja, saxonister i jazzens
trompetister, historie. Tror jeg,
trompetister,
du mener.
Yes, ja, det var det, jeg mente.
Det er så sandt, som det er sagt.
Jeg har lyst til lige at nævne to andre albums, nu er vi i gang. Jeg tror, det sidste, han lavede eget navn, hedder Rainbow Signs, eller Rainbow noget andet.
Ja, Rainbow Signs på Blue Note. Ja. Hans første og desværre også eneste på Blue Note.
Meget fint album. Lidt mere... nu skulle jeg til at sige ordinært, det lyder negativt, det er det ikke, men sådan, nu skal jeg til at sige caféegnet, det lyder også negativt. Ja. Det er dejligt, meget, meget anbefalesværdigt, ikke svært tilgængelig musik. Og lidt i samme boldgade, så er der to albums, der hedder Floratone 1 og Floratone 2, som er lavet af, hvis nok, to amerikanske sådan producer-typer, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder, men hvor Bill Frisell er med, og, ja, og Ron Miles er med. Og igen, så en meget lyttevenlig, behagelig, ikke voldsomt eksperimenterende musik, men tidstypisk,
ja,
hvor han også gør en rigtig god figur.
Yes.
En lidt anden setting end den, vi hører her.
Der er også en album, som jeg tænker mig at anbefale, men det gemmer vi til sidst, som er lidt anderledes i det.
Vi venter spændt.
Det gør vi jo. Skal vi høre mere musik?
Det skal vi. Og igen hopper vi jo lidt ind. Der er et superfedt nummer. Der er mange superfedt numre. Et af dem
kun superfedt nummer. Det er så igen album nummer to, The, yeah, Other Side of Air.
Yes. Og det starter med en trommesolo, Tyshawn Surrey. Ja. Og så kommer temaet ind på en virkelig fed måde. Mm. Og så... hvordan siger man det på en pæn måde, så falder det helt på gulvet. Så bliver det virkelig skramlet og raslet og free jazzet og en masse små lyde og klang og knitrende og sådan nogle ting. Og så kommer temaet igen. Og så spiller kapelmesteren, som vi ikke har hørt så meget til endnu, som solist Myra Melford, en solo, som viser, at hun også tog noget af den inspiration fra Cecil Taylor, som hun jo oplevede i en tidlig alder med sig. Ja. Den viser også det, vi snakker om flere gange, nemlig hvordan der inde i de her solopassager, som nogle gange kan være ret frie og ret flippet, bliver inkorporeret melodisk materiale fra kompositionen.
Ja. Hvor kommer vi ind i musikken?
Jamen, vi kommer ind i slutningen af den anden sådan kollektiv flippet passage. Så hører vi temaet, så hører vi Melfords klaversolo,
yes,
og så hører vi vist nok lige begyndelsen af noget Ron Miles solo. Sådan lige kort.
Godt. We'll be right back.
Ja, han spiller små Blond Meyers, men jeg har desværre ikke tid til at lytte mere til hans trompet.
Igen kom vi jo vidt omkring på, igen kort tid, det var hvad, 2,5 minutter eller sådan noget, vi hørte i alt, ikke? Ah, 3,5. Knap 3,5 minut. Musik, hvor vi nåede en hel masse forskelligt.
Ja.
Og er det ikke, man har ikke fornemmelse af, at man stresser igennem musikken, den udvikler sig bare stille og roligt, og uden at man bliver hængende for længe nogle steder. Ikke?
Ja.
De er virkelig de er rutinerede musikere.
Meget, ja. Og jo et stort spænd, både dynamisk, det kraftige er meget kraftige, og det svageste er meget svagt, og så er der en masse midt imellem, gradvise bevægelser fra det ene til det andet nogle gange.
Ja.
Og jo også for intensitet og sådan mængder og begivenhed angår, ikke? Noget af det er meget frenetisk, og noget af det er meget, meget roligt og afdæmpet. Og som du siger, så fungerer det jo næsten perfekt i forlængelse af hinanden, sådan organisk overgang fra det ene til det andet.
Hvor meget ligeværd mellem instrumenterne. Hvornår var vi har lige talt om det? Det var, når det var i forbindelse med Ornette Coleman, i vores forrige udsendelse, hvor vi snakkede om, hvordan instrumenternes indbyrdes vægtning var i Ornette Colemans musik, men også her.
Jeg tror, du refererer til en off-mic samtale, men
det er lige relevant
til den grund.
Man fornemmer, at der er nogen, der træder lidt i forgrunden ind imellem, men i det store hele, og det sker det ret sjældent, med, at det er meget mere en kollektiv proces, ikke? Hvor alle er lige...
Altså det er jo en bevægelse, vi ser op gennem jazzhistorien. Bill Evans trio med Skolde Favre på Motion omkring 60 var berømt for, at der var mere af det, end der havde været før.
Ja.
Det samme med Miles Davis gruppe midt i 60'erne. Men det er jo en tendens, der vokser op gennem jazzens historie, og i vore dage er der enormt mange eksempler på, at næsten totalt ligeværd mellem instrumenterne er en mulighed, som man nogle gange kan benytte sig af, men at en eller flere instrumenter selvfølgelig også kan træde frem. Så det er ligesom blevet en del af det jazzmusikalske vokabular, om man så må sige.
Indeed.
Temaet igen, altså du brugte ordet muntert, det synes jeg er rigtig fint, man kunne også sige livsglad og alt muligt.
Mm-hmm.
Jeg kan huske helt tilbage, en af vores, jeg tror måske den tredje udsendelse, vi overhovedet lavede, hvor vi snakkede om Eric Dolphys Out to Lunch, som jeg nævnte tidligere. Der tror jeg sagde noget i retning af, at nogle af hans temaer forekommer at være sådan lidt naivistiske. Og jeg kan huske, det var du ikke helt enig i brugen af det udtryk. Men det her sådan legende, enkle... måske først og fremmest det legende er noget, jeg forbinder lidt med det her naivistiske, som jeg også synes, der er elementer af i den her musik.
Ja.
Ikke altid, men flere steder.
Det er ikke tung, søgende musik. Det er mere sprudlende med åbne øjne ud i verden-agtigt, ikke?
Ja. Og så er jo en fremragende klaversolo her, altså virkelig eksplosiv, virkelig vild, og altså meget af det her, det var det, man kaldte free jazz i 60'erne, men jo i en anden indpakning.
Ja.
Og så, som jeg har sagt flere gange, karakteristisk med inddragelse af temaet, selv når hun spiller meget frit, og de alle sammen spiller meget frit, så får vi ligesom bliver informeret om, hvor det er, vi kommer fra, og ind det melodisk.
Ja, nemlig.
Umiddelbart før vi kom ind her, så er der noget, som vi ikke fik at høre, men som vi får at høre et eksempel på lidt senere, nemlig brugen af sådan nogle nu siger jeg små lyde, det gjorde jeg også i den forrige udsendelse, men sådan noget knitrende, knasende, tindrende, som blandt andet er nogle ting, som tromslæren spiller på. Jeg er ikke altid sikker på, hvordan de her lyde fremkommer. De kommer også nogle gange af, altså for eksempel strenge mod gribebrættet på bassen. Men altså de her små, sådan lidt særprægede lyde. Det jeg prøver at tage mig hen til, det er det næste musikeksempel, vi skal høre, som er det sidste. Der er også eksempler på det.
Ja.
Og jeg har fået en association, som giver anledning til en lille ekskurs.
Lad mig høre.
Der er et fænomen, som jeg desværre ikke har fået tjekket op på, hvad hedder, men som man kan finde på YouTube og sådan nogle steder, som er, tror jeg, først og fremmest unge mennesker, som laver videoer med sådan nogle meget, meget lave, sarte, tyste lyde, som, bliver forstærket, som bliver optaget sådan meget tæt på. Ja. Så man kan lytte på dem meget fokuseret. Og altså, det er jo noget, som jeg ved bliver brugt terapeutisk. Ja. For nogen er det beroligende.
Det hedder noget.
Søvndysende. Det kan du google, mens jeg snakker. Ja. For nogen er det beroligende, for nogen er det søvndysende. Jeg ved også, for nogen er det angstdæmpende. Jeg ved også, det er noget, man kan støde på i pornoindustrien. Jeg tror også, der er en masse unge mennesker, som laver det, simpelthen fordi de synes intuitivt, at det er rart og behageligt, både at lave eller lytte på. Det kan være assisteret af sådan viskende stemmer. Men det, der er altså sagens kerne, det er nogle tyste lyde, som vi i den virkelige verden normalt hører ret svagt, men som, når de får vores fulde opmærksomhed, får en anden effekt.
Ja.
Som kan være meget beroligende, som også kan få sådan en intim karakter. Og det forekommer mig, at der også er eksempler på, at det her på forskellige vis bliver udnyttet kunstnerisk. Der er en kvindelig pianist, som jeg desværre har glemt navnet på, jeg skriver det på vores show notes, som har udgivet, jeg tror, relativt få klaverudgaver af nogle standardballader, som hun spiller i meget enkle, sådan relativt delikate arrangementer, men optaget på en måde, som man meget tydeligt kan høre klaverets mekanik. Altså man kan høre tangenterne, man kan høre hammerne mod strengene, man kan også høre selve mekanikken. Mm. Det er tydeligt lavet med vilje. Ja. Har lidt den samme effekt som det her fænomen. Og det bliver sådan meget inderligt, og jeg har lidt ambivalent med det, fordi nogle gange synes jeg faktisk næsten, det bliver for intimt. Altså det bliver næsten sådan lidt, det bliver næsten lidt flov over at nyde det, hvis du kan forstå, hvad jeg mener. Ja. Og har du fundet ud af i mellemtiden, hvad det hedder?
Nej, jeg kan ikke huske
det. Nej, vi skal jo få show notes. Det er en forkortelse.
Ja.
Og altså alt det her, fordi det eksempel, vi skal høre nu, som er et kort nummer, som vi får i sin helhed, nemlig The Other Side of Air 1.
Mm-hmm.
Der er eksempler på den her type små, knitrende, knasende lyde.
De kommer her, de små, knitrende, knasende lyde. Thank you. Det er eddermed smukt.
Ja, det er det. Det er meget tyst, sådan et drømmende univers.
Ja. Jeg forestiller mig, at det, som Myra Melford spiller, er, om man så må sige, om ikke noteret, så det lyder som om, at det er harmonier, der er fastlagt, ikke? Hun voicer dem jo sikkert helt efter in the moment, men det lyder som om, det er kompositionen, og de andre, de lægger sig omkring det, og rammer samtidig ind i hendes harmonier, og samtidig ikke.
Ja. Jeg kan ikke høre, om der er noget, det Ron Smiles spiller på trompet, som er forudbestemt.
Det altså, tror jeg ikke.
Han spiller
jeg
ikke en egentlig melodi.
Nej. Men der... Jeg hører det som, at han bare spiller til det, som bliver spillet. Jeg tror ikke, der er noget af det de andre spillere, der er fastlagt.
Jamen, det kan sagtens være. Og så er det jo altså den her klangcollage. Ja. Nu fik jeg meget fokuseret på de her små lyde. De er der jo ikke hele tiden, og nogle af dem også mere kraftige end som så.
Det må man sige. Det bliver lidt forskrækket, hvis man har lagt øret helt ind i højtaleren. Yes, ikke?
Ja. Ja, meget fint. Og det er jo så ikke, det er jo ikke slutningen på albumet, men det sidste er vores musikeksempler, og i den forstand synes jeg er en meget, meget smuk måde at runde vores præsentation af det her. Den her komponist og pianist og den her gruppe er med på.
Ja, jeg er enig.
Vi skal anbefale lidt, Frederik. Hvad har du med i bagagen? Du må anbefale to, fordi vi har talt om to albums.
Så tror jeg bare, jeg vil nævne de to, jeg nævnte tidligere, hvor jeg tænker, at album, Myra Melford-albumet fra 2018, 12 from 25 er vældig godt at gå til, hvis man ikke kender hende og gerne vil have en, så at sige, indføring i hendes musik, fordi der kommer man igennem meget af det musik, hun er kommet ud med i en live udgave, men med god lyd. Bortset fra, at der er en enkelt nummer, hvor man hører en politisirene kører forbi udenfor.
Det gør man også i vores podcast lidt imellem.
Ja, det gør man nemlig ikke, altså. Det er bare, det er så bare så fint. Og så tænkte jeg, at jeg skulle så også nævne det Ron Miles album, hvis man gerne vil høre lidt af, hvad han kan finde på. Ron Miles der, eller i hvert fald kunne, da han stadig var i live. Det her er så et album tilbage fra, tror jeg, begyndelsen af 90'erne. Der hedder Women's Day, som er nærmest et katalog over de forskellige slags musik, Ron Miles på det tidspunkt var interesseret i. Mm. Ret specielt, men ret fedt, synes jeg. Ja. Og han spiller lidt mere pågående der. Det er meget sjovt at høre ham. Gør det også, ikke? Hvor han jo virkelig holder sig tilbage her, synes jeg. Mm. Nogle gange i en grad, så jeg har svært ved at forstå det, men Det er jo hans valg.
Ja. Han spiller også mere igennem på nogle af de andre numre. End
vi har hørt ret lidt til ham i virkeligheden. Så altså Women's Day med Ron Miles, synes jeg også, men man skal kigge. Eller også nogle af de der Frisell ting, jeg nævnte tidligere. Yes. Og du?
Ja, Myra Melford har en relativt stor produktion, og der er meget forskellig musik at lytte sig ind i, hvis man vil have et overblik over, hvad hun har lavet. Det har jeg ikke nået endnu. Men jeg har lyttet lidt rundt omkring, og der er virkelig mange gode ting. Der er et album, som hedder The Whole Tree Gone, som minder lidt om det, vi har snakket om i dag, men alligevel er lidt mere, måske det, trods alt det nemmere at gå til lige umiddelbart.
Ja, det med det, den gruppe, jeg nævnte tidligere, Be Bread.
Og hvor vi jo har nogle af de samme musikere, ikke?
Ja, men også nogle andre.
Ja.
Det er lidt samme slags besætning.
Ja, men med klarinet blandt andet, som giver et fint sådan klangligt bidrag. Og så vil jeg anbefale det ene af de to album, som hun har lavet med den der kvintet, som du nævnte, Fire and Water Quintet.
Som er hendes seneste band.
Ja. Og der er to udgivelser. Den første, jeg lærte at kende, det er den, som hedder For Love of Fire and Water. Og gruppen her består altså af hende selv, guitaristen Mary Halverson, som er meget spændende og interessant, og som vi skal forbi på et tidspunkt. saxofonisten Ingrid Loudbrook, som er meget, meget spændende og meget, meget interessant, som vi skal forbi på et tidspunkt. Jeg har været meget begejstret for at lære hende at kende. Og så cellisten Tomika Reed, som jeg også synes er et virkelig dejligt bekendtskab. Og så en trommeslager, som jeg ikke kendte, som hedder Susie Ibarra, eller noget af den stil måske.
Ja, Ibarra.
Jeg har for nylig begyndt at lytte lidt på det andet album, som hedder Hear the Light Singing. Det er måske endnu bedre, men jeg kender det ikke godt nok til at være anbefalt.
Samme gruppe, men en anden trommeslager.
Ja. Ja. Men altså min anbefaling vil være Myra Melford's Fire and Water Quintet for the Love of Fire and Water hedder albumet. Det er mye mere eksperimenterende end det vi har lyttet på i dag og kræver måske lidt mere åbne ører og måske skal man lige høre det lidt flere gange før man falder for det, men det er altså virkelig gode musikere, der spiller virkelig gode kompositioner
og især improvisationer. Det er mere fri impro end det vi har hørt i dag.
Ja.
Må man sige.
Yes.
Men virkelig godt også.
Ja. Og så er der jo et enkelt afsnit tilbage af denne sæson af jazzkonversationer.
Det er der nemlig. Hvad kan det mon komme til at handle om?
Ja. Jeg laver en lille kort ekskurs her og siger, at der er ekskurser til højre og venstre. Ej, før vi begyndte at lave jazzkonversationer, der var jeg mildt sagt ret dårligt orienteret i, hvad der er foregået på den internationale jazzscene de sidste 10, 20, 30 år. Og jeg tror næsten, du ville sige det samme om dig selv.
Jeg jo nok indrømme, selvom jeg burde være det.
Ja, og selvom du jo med dit professionelle virke støder på mange ting rundt omkring. Men blandt andet i forbindelse med research til podcasten her og almindelig interesse, så har vi jo begge to sådan lyttet lidt rundt omkring, og jeg har søgt en del, og jeg må sige, at jeg får nærmest musikalske åbenbaringer i tide og utide. Ej, det er måske en overdrivelse, men der er virkelig meget god musik derude, og nogle gange så kan man få oplevelsen af, hvis man ligesom får et hjørne af en ny kunstner, så åbner det en masse nye spændende vinkler.
Ja.
Alt det her for at sige, at den kunstner, som vi skal snakke om næste gang, har været sådan en jazzmusikalsk åbenbaring for mig. En virkelig fremragende saxofonist, som gennem de sidste 15-20 år har lavet meget forskellig, men meget, meget spændende musik. Hun er en fremragende komponist, hun er en virkelig fremragende musiker, hun spiller sammen med virkelig, virkelig gode musikere, og er i øvrigt gift med en af dem selv. Og hun har lavet et album i 2023, og det helliger vi hele vores sidste afsnit af denne sæson af Jazzkonversationer til.
Så kom ikke her og sige, at vi kun beskæftiger os med gammel musik. Vi er helt oppe i nutiden nu.
Det er vi.
Glæd jer. Vi siger tak fra Frederik Lundin
og Jens Rasmussen
på genhør.